Вие сте со SPS на Македонски.
Додека премиерот Скот Морисон се подготвува да достави предлог за Кралска комисија во пожарите, синдикатите што ги представуваат професионалните пожарникари во Австралија се поделени во врска со тоа дали Кралска комисија во тековната криза со пожарите треба да оди напред. Тие издадоа спротивставени изјави во име на нивните членови, како што ќе дознаете од заедничкиот извештај на Елен Ли и Мани Тру за SBS News. Националната унија или Синдикат на пожарникарите на Австралија UFUA го повика премиерот Скот Морисон да ги напушти плановите за Кралска комисија и наместо тоа да ги ревидира и спроведе наодите од минатите истраги. Има скоро 60 официјални јавни истраги, прегледи и кралски комисии поврзани со пожари и управување со пожари од 1939 година. Кралска комисија има широки овластувања, но може да чини десетици милиони долари. Питер Маршал е национален секретар на Синдикатот на пожарникари на Австралија. Тој за радио станицата 3AW во Мелбурн рече дека Кралска комисија не е одговор. Тој вели Кралска комисија не е прошетка во паркот и дека истрагата за пожарите во 2009 година на Црна сабота траеше 165 дена и дека 100 сведоци мораа повторно да ја доживеат траумата од тие ужасни пожари додека даваа евиденции.
Royal commissions, they're not a walk in the park. The Black Saturday one in 2009 went for 165 days. There was 100 lay witnesses that gave evidence for that. Many of those people had to relive trauma that they experienced during those horrible fires.
Господинот Маршал исто така верува дека е премногу рано во сезоната да се повика на Кралска комисија, а луѓето што навистина ги знаат одговорите за тоа како треба да се борат со пожарите, се зафатени, всушност, со истата борба во моментот.
Our fire season's normally February, March. As we speak, there's actually people out on the front line fighting fires around the country. Those people are the ones who will tell us is in relation to anything that is deficient regarding the current firefight.
Но три државни гранки на Синдикатот на пожарникарите, Квинсленд, Јужна Австралија и Западна Австралија, се спротивставија велики дека Кралската комисија е токму она што е потребно. Секретарот на Јужноавстралиската унија на пожарникарите во Јужна Австралија, Макс Адлем, вели дека она што е потребно е национален пристап, отколку државен пристап, поаѓајќи од претходните истраги. Додека во минатото имало истраги и истражувања, тие не биле на национално ниво и сеопфатни или во околности што потврдуваат некои од основните врски за климатските промени, изјави господицата Адлем.
While there have been investigations and inquiries in the past, they haven't been at a national level in a comprehensive way in circumstances that acknowledge some of the underlying or underpinning links to climate change, for example. So we think this is much broader than any of the investigations that have been held in the past.
Та вели дека тие се здружиле со другите држави кои сметаат дека има потреба од национална кралска комисија. Синдикатите на Западна Австралија, Јужна Австралија и Квинсленд се поврзаа со Синдикатот на вработените во противпожарната бригада на Нов Јужен Велс, волонтерското здружение на пожарникари на Нов Јужен Велс и здружението за јавни услуги исто на Нов Јужен Велс. Секретарот на Синдикатот на вработените во противпожарната бригада, Лейтон Друри, се согласува дека она што се бара е истрага на национално ниво. Тој вели во време на национална катастрофа треба да има национален одговор.
I think it's important that, you know, when you've got such a national, I suppose, disaster, that you do need to have, you know, a national, you know, response. I think one of the problems that we've seen with the inquest and the reviews that state, sometimes get the review that they ask for, whereas a Royal Commission obviously has a whole bunch of, you know, independent and powers that can, you know, dig into things.
Макс Адлем вели дека не бараат борба, тие сакаат да го добијат најдобриот можен исход за воидните ситуации со пожар, во кои луѓето што се борат со овие пожари и општо земено заедницата се побезбедни, има подобро планирање, обезбедување ресурси, обука и слично.
What we're interested in is that both the people fighting these fires and the community generally are made safer by better planning, resourcing, training, and so on. So That's the reason we're calling for it, not to attack anybody or have a fight about this, but so that everybody can come together at this time when, you know, there is a mood for it, I believe, that people want to actually work together and make this the best that it can be.
Но националниот лидер Питер Маршал сепак верува дека времето за оваа дискусија ќе биде кога сезоната на пожари ќе заврши за неколку месеци. Тој вели сезоната на борби против пожари се уште трае и подобро е да се испитуваат прашањата што произлегуваат од сезоната на пожари.
You know, we've got a long way to go yet, and you know, you would examine some of the issues that actually emerge from the fire season and the firefight after the event in the cold light of day.
Премиерот Скот Морисон се подготвува да донесе предлог за кралска комисија за пожарите до федералниот кабинет. Предложената истрага ќе го разгледува потенцијалот за национална вонредна состојба и како да се гради отпорност на идните пожари. Од заедничкиот прилог на Елен Ли и Мани Тру за SBS News.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.